Međunarodni praznik rada 1. maj biće obeležen u nedelju širom sveta u znak sećanja na događaje iz 1886. kada su desetine hiljada radnika u Čikagu stupili u štrajk zahtevajući osmočasovno radno vreme. Generalni štrajk u Čikagu počeo je 1. maja, dva dana kasnije došlo je do sukoba, a 4. maja su organizovane masovne radničke demonstracije na trgu Haymarket, navodi Beta prenosi Politika. Zbog aktiviranja bombe koja je usmrtila 7 policajaca i najmanje 4 radnika i ranila desetine, 7 sindikalnih aktivista osuđeno je na smrt. U znak sećanja na tu borbu za prava radnika, Kongres druge internacionale pozvao je 1889. godine na održavanje demonstracija i štrajkova 1. maja svake godine, a skupove uglavnom organizuju sindikati i levičarski pokreti. U našoj zemlji prvi put je obeležen 1893. godine i to velikim protestnim skupovima u Beogradu. Hoćemo li na roštilj i pivo prvog ili u štrajk? Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, je sagovornik 24. ozoniranja.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Prvo nas je zanimalo, kada su u poslednji put u Srbiji održani veliki radnički protesti?
Ono što ja mogu da se setim, da kažem uslovno rečeno, je da tih nekih ozbiljnih, uslovno rečeno ozbiljnih, da kažemo nekih velikih, ja mislim da nije ni bilo još od Drugog svjetskog rata. Mi nemamo tu tradiciju obeležavanja 1. maja, znači nama je taj 1. maj od 45. 6. godine praktično služio kao neka vrsta uranka, dana za druženje, dana za, da kažemo, okupljanje u prirodi i tako dalje, i mi smo tu tradiciju zadržali do dan danas. To što je bilo neki pokušaj, da kažem, uključujući naš sindikat pre nekih možda 7, 8, 10 godina, kada smo nekoliko godina izlazili na ulici, kada se okupi nekih između 500 i 1000 ljudi, to su bili neki pokušaj, uslovno rečeno, da se to održi na neki način. Međutim, kada smo videli da to prosto kod nas u Srbiji ne pije vodu, da ljudi nisu svesni da je svakom čoveku bolje da toga dana izađe na, ne znam, u roštilj, na roštilj u prirodu ili da ode negde u kafanu sa prijateljima, onda smo mi odustali od toga. Smatramo da mi još uvek kao nacije nismo zreli za nešto tako. Meni je žao zbog toga. Ja sam pre, nešto malo pre korone, imao prilike da držim govor na jednom prvomajskom protestu u Atini, gde je bilo preko 100.000 ljudi. Tako da, kada pogledate nešto tako i kada vidite da su ljudi tamo toliko svesni, onda vas prosto bude sramota kada se vrati u to zemlju. Jednostavno, mi ne želimo da učestvujemo u tome. Postoje neki sindikati koji jednom godišnje odrade tu akciju, znači da pokažu da su živi, kao što je Savez samostalnih sindikata. Oni će ove godine ispred Ture u Leskovcu održati kao po znacima navoda neki protest. Međutim, to je njihova jedina akcija koju su imali u toku, da kažem, protekle godine, i jednostavno hoće samo na takav način da pokažu da postoje, da su živi, da jednostavno budu jedan dan aktuelni u medijima. Prosto tako da to kod nas prosto, to kako ja mogu da, kako ja volim da kažem, od 45. pa na ovamo nije ni bilo ozbiljni protest.
Gde je nestala solidarnost? Svedoci smo. Kada štrajkuju prosvetari, štrajkuju sami. Poštari, također sami. Vaspitači i oni, kogod sam je. Tu lekciju o solidarnosti iz istorije radničkog pokreta nismo naučili.
Pa opet se vraćamo u našu istoriju, nikad nismo bili poznati po tome. Ja se sećam jednog primjera kada sam bio u Francuskoj pre nekih 10 godina i kada su štrajkovali radnici metroa. Na naše pitanje zbog čega oni štrajkuju, oni su rekli, eto, podržavamo naučne radnike. A kada smo ih pitali, dobro, kako vi vezi imate sa naučnim radnicima, onda su rekli, pa eto, danas su smanjene plate njima, sutra će biti nama. Tako da tu se videla ta solidarnost koju, recimo, francuskim narodima. Kod nas, upravo kao što ste rekli, svaka profesija ili svako zanimanje u Srbiji smatra da je ono bukvalno najbitnije. I svako ko organizuje neki protest, bez obzira da li su, kao što ste rekli, prosvetari, zdravstveni radnici, poštari ili su to neka udruženja, nevladine organizacije, svi bi oni da budu zvezde i svi bi oni da se proslave i ne žele da dele slavu nisi. Tako da na takav način mi prosto propadamo, jer jednostavno ne možete samo inicijativno ništa da uradite. Znate, ako je prosveta u problemu, normalno da je u problemu i zdravstvo, normalno u problemu i vojske i policija, svi su oni budžetski korisnici. Ne može jednom budžetskom korisniku da se poveća plata, drugom ne, ili obrnuto. Tako da na takav način uvek niko ništa nije dobio, jer nisu bili solidarni. I dok god ljudi ne shvata da smo mi jedan, da kažem, praktično sistem vezani krvnih sudova, da funkcionišemo svi zajedno i da samo svi zajedno možemo da se borimo i izborimo za neke povoljnosti, za neke bolje stvari uopšte u našem našim životima i na našim poslovima, mi ćemo biti tu gde jesmo.
Imaju li radnici poverenje u sindikate? Ponekad se stiče utisak da nemaju. Ima li tu istine?
Ima istina, apsolutno. Znači, sindikati su isto tako svojim nečinjenjem proteklih 20 godina doveli do toga da radnici budu tu gde jesu i radnici izgube poverenje u sindikate. Sad, i kod sindikata vam postoji, nije sve univerzalno, nije sve isto, pa kad kaže svi su isti, nisu svi isti. Postoje oni koji su reprezentativni, koji koriste sve benefite države, koji za svoj ćutanje i za svoj nerad dobijaju ogromne apanaže i dobijaju novac od države, a postoje oni kao što smo mi koji pokušavali da se bore. E sad, kada ste vi politički nepodoban sindikat, kada sa drugim sindikatima nemate komunikaciju, hoćete drugačije da radite, i kada imate obstrukcije na sve strane, onda vi možete se boriti samo snagom argumentima i snagom svog članstva. Znači, se na taj i takav način borimo i to verovatno svaki čovjek koji uopšte prati sindikalnu scenu, koji uopšte upući koliko toliko ta dešavanja može da vidi, može da zna da smo malo drugačiji, mi se trudimo. Ja sam neko ko se bavi ovim poslom da bi jednog dana promenili zakon o radu. Ali, nažalost, mislim da će još mnogo vode proteći Dunavom dok mi dođemo u takvu jednu situaciju da nešto menjamo.
Ukoliko imate nameru da slušate ozoniranje i dalje, čujte čega ćemo se dotaći u nastavku. Inspektorata za rad, pričat ćemo o osnivanju sindikata u privatnim firmama, o mobingu, o tome kako da vratimo dostojanstvo nama, radnicima.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance, the night is ours. Under a blanket of blue, by all your charms, darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic enthralling me so, the night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two. Darling, I know my heart thank you. the night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two. Darling, I know my heart will dance under a blanket of blue.
Ozoniranje, ozoniranje.
Vraćamo se razgovoru sa Željkom Veselinovićem, predsjednikom Udruženih sindikata Srbije Sloga. Tamo gde ne postoji sindikalno udruženje, prva stepenica ka ostvarivanju nekog prava koje je uskraćeno radniku je inspektorat za rad. Kako ocenjuje rad inspektorata za rad, pitamo sagovornika.
Pa nažalost, inspektorat za rad ima mnogo problema. Jedan od tih problema ima taj što ih ima veoma malo. Ih ima sigurno duplo manje nego što bi trebalo da ih ima po sistematizaciji, razliku od većine drugih radnih mesta u Srbiji gde se ljudi primaju po političkoj liniji inspekcije rada, to nije tako. Druga stvar je da je prosječna starost inspektora za rad negde oko 55 godina, što znači da je cijela ta grupacija ljudi, grupacija koja tu radi sigurno 30-ak i više godine, jednostavno nisu više ni biološki u funkciji, a treća stvar je problem taj što oni nemaju nikakve ingerencije. Mi normalno, možda je najvažniji nekad razlog, a to je da oni rade prosto pod ingerencijom i ministarstva za rad, pa ministarstvo za rad nije baš u interesu da kaže na poslodavci. Tako da tih nekoliko vezanih stvari u suštini prave ključni problem, a to je da inspekcija rada ne funkcionalna, da nema ingerencije i da se često puta dešava da poslodavci čak neće ni da prime inspektora rada na, u svoju fabriku. To je nešto što je potpuno nezamislivo. Na taj takav način je to prosto potpuno besmišljeno. Inspekcija rada mora zakonom dobiti veće ingerencije, zakonom moraju biti dovedeni u jedan status praktično maltene sudski, da njihove odluke i njihovi zaključci budu u nivou ili rangu sudske presude. Jedino tada i na takav način inspekcija mogla da bude prva instanca koja će štiti radnike. Ovako, nažalost, oni su u 90% slučajeva proglašavaju nenadležnim i čim se proglase nenadležnim, oni zaposlenog teraju na sud, zaposleni ode na sud, ti sudski sporovi, radni sporovi traju, znamo svi koliko, po 3, 4, 5, 6, možda nekad i više godina. I na takav način su svi radnici uskraćeni za svoje osnovno pravo, to je znači pravo na pristojan i dostojanstven rad.
Da li je nemoguća misija osnivanje sindikata u privatnoj firmi?
Nije nemoguće, čak što više u privatnim firmama je lakše osnovati sindikat, zato što u privatnim firmama ljudi rade za veoma niske zarade, rade pod veoma teškim uslovima i oni će radije da rizikuju da ostanu bez posla i uđu u neke probleme nego što će to da rade ljudi u javnom sektoru. Tako da u privatnim firmama jeste teško, ali ukoliko se nađe nekoliko hrabrih ljudi, onda to i ne bude neki veliki problem. Osim ukoliko to nisu neke turske, neke kineske, južnokorejske firme, ja tada ljudima savjetujem da ne ulaze u tu borbu, jer prosto mi ne možemo da ih zaštitimo, jer ih institucije sistema ne štite. Institucije sistema su takvim poslodavcima dozvolile da rade šta hoće, ali što se tiče ostalih firmi, prvenstveno ako su recimo firme koje dolaze iz zapadne Evrope, onda tu manje više uz neke sitne probleme sam sistem funkcionisanja sindikata i sam sistem organizacije i registracije nije problematičan. Da li će taj sindikat uspjeti da dođe do nekog većeg broja članova, to je pitanje, ali može da funkcioniše, može da deluje.
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, mobbing, da li je doneo nešto novo, nešto dobro nama radnicima?
A u principu ne, zato što je mobbing veoma teško dokaziva kategorija, zato što postoje neke instance tog, ajde da kažem, usavrećeno te neke medijacije u samim firmama gde upravo onaj koji najviše mobinguje postavlja nekog svog počinjenog da bude taj koji će u suštini biti medijator u slučaju mobinga za nekim zaposlenim. Tako da taj mobing kao mobing je prvo što je veoma teško dokazati na sudu, a drugo što je i zakonski uređen tako da bukvalno poslodavac može da vam radi šta hoće, a medijaciju će vršiti upravo neki njegov čovjek. Tako da taj zakon mora da postoji i svi zakoni koji kod nas postoje, oni postoje upravo zato što moraju da bismo uopšte mogli da budemo kandidat za EU. Inače su u praksi potpuno neprimenjivi i u praksi se, da kažem, veoma, veoma loše pokazalo kao primjer. Znači, veoma su veoma retki slučajevi gde neko na sudu dobio, da kažem, tužbu za mobbing i to po praksi traje mnogo godina, po 4-5 godina da bi uopšte neko dokazao tad. Pitanje kako taj čovjek funkcioniše, da li može da radi, da li može da živi, da li ostao bez posla i tako dalje. Sličan je, odnosno isti sistem i sa uzbunjivačima, tako da što se toga tiče, radnici nisu nikako zaštićeni, odnosno vrlo, vrlo malo.
Kako da povratimo dostojanstvo? Nije to samo 8 sati rada, 8 sati sna, 8 sati kulture, života.
Znate kako, ja volim često puti da kažem onu jednu, nekad možda zvuči pospo, ali to je tako. Ja mogu da se borim sa tobom, ali ne mogu da se borim za sebe. Dokle god naši radnici i naši zaposleni ne budu svjesni da su upravo oni ta pokretačka snaga i da upravo oni imaju tu najveću snagu da promene neke stvari, da se izbore za svoja prava, mi smo ti koji će tu podržati. Mi smo ti koji će ih uvesti u neku zakonsku regulativu, koji će ih predvoditi, koji će uvijek biti sa njima. Ali mi kao ljudi koji vode sindikate, mi ne možemo se borimo za sve ljude. Znate, kad ljudi kažu, eto, pa što ste vi ne želite za nas, pa ne mogu ja da se borim za nekog drugog. Mogu sa njim, mogu da budem prvi na čelu, ali ne mogu da se borim za njega. I dok god mi budemo imali u svojoj glavi taj sistem da računamo da će neko drugi da se izbori za nas, mi nećemo moći da se izborimo za dostojanstvo radnici, ćemo biti dostojanstveni radnici. Dokle god živimo u strahu, pa neko prijavljuje neke stvari anonimno, pa kaže čuti, nemoj me da kaže da sam ja to rekao, tako da dostojanstvo za nas dok se radnici ne opameti, dok ne shvate da su oni ti koji odlučuju o svemu, za nas dostojanstvenog rada i dostojanstvenog radnika sigurno neće biti.
Nastavit ćemo razgovor za koji minut. U nastavku ćemo se dotaći partijskih radnika, iznenadne smrti Radoša Milovanovića, alternativnog zakona o radu i generalne preporuke, savjeta, poruke svim obespravljenim radnicima.
Ozoniranje. Ozoniranje.
As you listen to the band, don't you get a bubble? As you listen to them play, don't you get a glow? If you step out on your floor, you'll forget your trouble. If you go into your dance, you'll forget your woe. So come get together, let the dance floor feel your leather. Step as lightly as a feather, let yourself go. Come, hit the timber, loosen up and start to limber. Can't you hear that hot marimba? Let yourself go. Let yourself go, relax and let yourself go. Relax, you got yourself tied up in a knot. The night is cold but the music's hot. So come, cuddle closer, don't you dare to answer no sir. Butcher, banker, clerk or grocer, let yourself go. Let yourself go. Come, hit hit the timber, loosen up and start to limber. Can't you hear that hot marimba? Let yourself go, let yourself go. Relax, let yourself go. Relax, you got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's such. So come, cuddle closer. Don't you dare to answer, no sir. Butcher, banker, clerk, or grocer. Let yourself go.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović govori za ozoniranje. Dobrodošli nazad. Partijski radnici, i oni su nas zanimali. Partijskog zapošljavanja je bilo i biće. Zašto nam se čini da je toga danas više nego ranije? Da li nam se samo čini?
Pa ne čini nam se, naravno, toga bilo uvek i biće, naravno, nažalost, ali sada je to pogotovo očigledno. Ono što je ključna stvar je u tome što kod partijskog zapošljavanja ne bih ja imao ništa protiv ukoliko biste vi nekoga koji je završio za vozača, dajem primjer, postavili da bude vozač, ili ako ste nekog bravara zaposlili preko partijske veze da bude u neko održavanje nekog javnog komunalnog veća da taj posao radi. Tu ne bi bilo nekih velikih problema i velike bune. Međutim, kada vi nepismene i nestručne i neškolovane ljude danas zapošljavate i stavljate ih na mesto direktora, na mesto ministara, na mesto pomoćnika ministara, kada imate keramičara koji vodi BIU, kada imate vozača koji je bio ministar u tri ministarstva, sada je direktor pošte, kada imate u ostalom bivšeg predsjednika države koji je pred izbore kupio diplomu, onda to partijsko zapošljavanje uveliko možete misliti kako funkcioniše negde po lokalu u nekim javno-komunalnim preduzećima. Funkcioniše tako što ljudi prosto budu zaposleni, dobiju veliku platu, dobiju po sistematizaciji dobro radno mesto i što je najgore ne radi ništa, nego služe da vode partijsku kampanju, da botuju po društvenim mrežama i da jednostavno radi ono što im neki partijski komesar kaže. Nešto im kaže šef, nego što im kaže partijski komesar. Pa smo imali mnogo primjera da u nekom sukobu između šefa ili poslovođe koji radi neki posao i nekog zaposlenog koji bi trebao nešto da radi, debi kraj izvuče taj poslovođe jer je na kraju terao da radi. A onda se ovaj žalio nekom svom partijskom komesaru. Tako da to partijsko zapošljavanje nikada ne može se iskoreni, ali svakako da se mora dovesti u red da ljudi koji završe određenu školu i koji imaju određene kvalifikacije rade upravo na tom radnom mestu, a ne da rade na nekom drugom mestu i ne da budu direktori sa osnovne razne osnovne škole.
Želeli smo da se osvrnemo i na iznenadnu smrt Radoša Milovanovića. Udruženi sindikati Srbije Sloga su tim povodom izdali saopštenje pod naslovom Umro je, a sa njim i pravda za porodice poginulih.
Mi smo prvog dana bili sa Milovanom Milivojevićem i sa njegovom porodicom. Ja nikad javno nisam rekao da je Radoš Milovanović kriv za nečiju smrt ili nije kriv, ali je kao prvi čovek firme, kao neko ko je najodgovorniji za funkcionisanje kompanije, svakako morao da odgovara za sve, ne samo za smrti poslednje dve Radojka Gnjatovića i malo Milovanovog sina. Tako da u takvoj situaciji, kada vi imate direktora koji posle toga počne da potkupljuje, podmićuje, huška druge ljude na porodicu ukoliko ne pristanu na njegove ponude, onda je potpuno jasno da je on prvi deo najodgovorniji za sve. Nažalost, on je preminuo, prosto videlo se da čovjek sa 80 godina ne može da vodi kompaniju, a i ko zna koliko on prljavih stvari u životu radio sa političarima, da oni čak u svojoj 80 ili 80 godini koliko imao kad je preminuo, nisu smeli da ga maknuli, da ga pomere sa tog mesta. Znači da je on mnogima, što bi se reklo, da kažem, ušao u mnoge prljave kombinacije sa ko zna sve kime i sa ko zna u vezi čega, tako da jednostavno eto, on je preminuo, pravdu neće da dočeka. Da li će to biti satisfakcija za Milovana Milivojevića i njegovu porodicu, ja to ne znam, ali u svakom slučaju bit će im jedna vrsta olakšanja. Ako ništa drugo, ali ostaje jedan gorak ukus i sramota te jedne grupacije radnika, dakle članova sindikata koji su na jedan vrlo niskorljiv i ružan i da ne kažem bezobrazan način davali podršku Radošu Milovanoviću, a bili su protiv svog kolege kome se imprimino.
Udruženi sindikati Srbije Sloga su pre više od mesec dana predstavili alternativni zakon o radu i potpisali sporazum da će se po promeni vlasti doneti novi zakon o radu. Hteli smo i na to da se osvrnemo.
Nažalost, postoji taj veliki problem da mi nismo uspeli. Znači, ta koalicija koja se obavezala da će promeniti zakon o radu nije uspela dobije dovoljnu većinu za tako nešto, ali u svakom slučaju mi ne odustajemo od toga. Mi smo naš deo sindikalnog posla odradili, da kažemo, obišli smo gotovo celu Srbiju, predstavili smo taj zakon na svakom mogućem mestu. Čak ćemo sada za 1. maj obilaziti izletišta. Naši aktivisti će obilaziti upravo ta izletišta gde se pije pivo i teče roštilje i pečenje, i tu će deliti taj alternativni zakon i delit će flajere u vezi tog zakona. Pokušat ćemo, znači, da što više ljudi informišemo zašto je to dobro i da ćemo jednog dana u svakom slučaju doći u priliku i doći u situaciju da tu nešto promenimo i da će taj zakon dovesti radnika na jedno pristojno mesto kako je zaslužuje.
I na kraju, poruka radnicima kojima se ne poštuje radno vreme, ne plaća prekovremeno, ne plaća topli obrok, kojima se uskraćuje ili minimalizuje godišnji odmor, koji nemaju pravo na bolovanje.
Ja bih samo ovim poručenim da probaju došli u sindikat. Znači, ako ne misle da smo mi ti koji mogu da im pomogu, neka se obrate bilo kom sindikatu i neka probaju došli u sindikat. Sindikati, koliko god su loši, slabi, nisu na nekom glasu, oni opet koliko toliko imaju tu neku snagu i neku moć da makar te osnovne stvari reše. Da li to putem inspekcije, da li putem suda, da li putem medijima koji su nam nekad velika podrška u celoj ovoj priči, da se sindikat prva instanca koja mi može pomoći i koji može pomoći na pravi način.
Toliko za ovo ozoniranje. Zahvaljujemo na razgovoru Željku Veselinoviću, predsedniku Udruženih sindikata Srbije Sloga. Kakva simbolika, jer gde god imamo problem, Slogom bi ga rešili. Čak nam i na grbu piše. Do slušanja.
Ozoniranje. Ozoniranje. Slušali ste emisiju Ozoniranje, koja se realizuje u okviru projekta Zajednički glas za slobodu medija. Ovaj projekat sprovodi 10 lokalnih nezavisnih medija Moravičkog i Zlatiborskog okruga uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju. Informacije i izneti stavovi nužno ne izražavaju stavove donatora i isključivo su odgovornost autora.